og hefur tvær mínútur í fyrra andsvari.
Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir góða ræðu sem var yfirgripsmikil og upplýsandi fyrir þetta stóra og mikla mál. Eitt stærsta mál Íslandssögunnar eins og svo fjölmargir háttvirtir þingmenn hafa hér fjallað En frú forseti, okkur stjórnarandstöðu þingmönnum hefur verið leið mjög á hálsi hér þá í þau fáu skipti sem stjórnar þingmenn hugsa sér að mæla í þessu stærsta máli Íslandssögunnar það að við séum ekki menn lausna, að við tölum bara málið niður og höfum engar hugmyndir. Og þess vegna mjög mikilvægt að það komi skýrt fram hvaða hugmyndir við í stjórnarandstöðunni höfum og hvernig við sjáum fyrir okkur að þetta mál verði afgreitt hér úr þinginu. Þannig að mér langar að beina þeirri fyrirspurn til hæstvirts þingmanns Gunnar Braga Sveinssonar hvort að hann telji verði þetta frumvarp fellt að hver hann telji viðbrögð Breta og Hollendinga verða í fyrsta lagi og síðan hvort hann telji þá að lögin sem að Alþingi samþykkti hér í sumar sem að hefur verið talað sem fyrirvar lögin hvort að þau standi að ef slíkt upp á teiningum. En frú forseti, það gríðarlega mikilvægt að við sem hér störfum horfum á ábyrgð á þetta verkefni okkar og við sinnum því vel að því verkefni að endurreisa efnahagslífið. Nú hefur hæstvirtur fjármálaráðherra sent harðar pillur hér inn á þingið til okkar þingmanna okkar allra sem hér situm, hvort sem við erum í stjórnarandstöðu, þar sem hann gefur það í skyn í blaðaviðtali í dag, við ráðum ekki við verkefnið okkar. Að Alþingi Íslendinga ráð ekki við það verkefni að endurreisa efnahag landsins. Og mér langar að vita hvort háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sé sáttur við að einn æðsti ráðherra þjóðarinnar tali með þessum hættum Alþingi. Háttvirtur